Virtual saylov komissiyasi mezoniga ko'ra, nomzod bo'laman degan odam O'zbekiston fuqarosi bo'lishi shart emas. Muhimi u shu yurtda tug'ilgan bo'lsin va o'zbek tilini yaxshi bilsin. Siyosiy yoki boshqa sabab bilan vatanini tark etishga majbur bo'lgan, biroq dunyoning qayerida bo'lmasin, O'zbekiston dardi bilan yashayotgan, siyosiy jihatdan faol va odamlar ishonchini qozongan shaxs bo'lsin. Qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis va yurist Usmon Baratov qariyb 35 yildan beri Rossiyada yashaydi. SSSR pasportini Rossiya pasportiga almashtirgan, ya'ni mustaqil O'zbekiston fuqarosi emas va hech qachon bo'lmagan. Biroq, dedi Usmon Baratov, men uchun vatandoshlar dardidan og'irroq muammo yo'q. U asos solgan Vatandosh O'zbek birlashmasi o'z faoliyatining ilk yillarida madaniyat va ta'limga e'tibor bergan. Bugun esa butun diqqat e'tibori migrantlarni himoya qilishda. Baratovning tasvirlashicha, Vatandosh hozirda Rossiya fuqaro jamiyatining bir qismi. Huquq tashkilotlari, ijtimoiy-siyosiy erkinliklar yo'lida kurashuvchi muassasalar bilan hamkorlikda ishlaydi. Vatandosh 2013 yilda tuzilgan ittifoq, ksenofobiya va millatchilikka qarshi qo'mita a'zosi. Rossiya bo'ylab o'zbeklarga nisbatan kuzatiladigan jinoyatlarni hukumatning eng yuqori pog'onalariga yetkazib, muammolarga keng ko'lamli yechim izlash kerak, dedi Baratov.
Ko'proq mana mehnat muhojirlari problemasi chiqib qolgan, bilasiz, 10 yilni buyog'iga shu mehnat muhojirlarga qo'ldan kelgancha yordam berilyapti, sudlarda, prokuraturalarda.
O'zbeklar etnik jihatdan Rossiyadagi eng yirik migrant guruh, dedi suhbatdosh. Soni o'zgarib turadi, lekin hamisha eng kattasi.
Buni hisobini даже ФМС, shu migratsion službaning boshlig'i janob Konstantin Ramadansdan to'shni aytib beraolmaydi. Bular hammasi taxminiy atlasitilmi. Nimaga desangiz, bu yerda nelegal soni juda ko'payib ketyapti. Hozir undan ham battar ko'payapti. Nimaga desangiz, mana hozir yangi paketlar kirgizyapti. Eski paket kuchga ega emas. Yangi patent olishga iloji yo'q, Rossiyadan chiqib kelish kerak, chiqib kelishga ilojisi yo'q, yangi patentlar qimmat, ko'pi yana nelegal holatga o'tib ketyapti. 12 yildan boshlab, 12, 13 va 14 yilda o'rtasigacha taxminan 3 milliondan 5 milliongacha xalqli pasportlar bilan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada yurgan migrantlar. Bu bitta moment. Yana Tojikiston bilan Qirg'izistonda fuqarolarning yarmi etnik o'zbeklar. 100% 5 million o'zbek yurgan payt bo'lgan o'sha paytlarda. Endi mana bultiqdan boshlab qattiq siyosat bog'layapti shu migrantlarni chiqargiz yuborish. Undan xabarimiz bor, har xil bahonalar bilan выдворение deydi, deportatsiya deydi, запрет въезд deydi, uch xil shunaqa bo'lyapti. Yo'lda bekitilyapti, hozir 1.5 millionta odamga yaqin yo'l bekildi Rossiyaga. Shunaqa qilib sonini kamaytiryapti. Yana bu yerda dollar ham oshib ketdi, xabarimiz bor, sanksiyalari. Natijasida 32.5dan 66-67-70 gacha chiqib ketgan paytlar bo'ldi. G'oporasi 2 barobar kamaydi uyga jo'natilgan pullar.
Bu odam muqobil ravishda prezidentlikka saylangan taqdirda ham biz uchun nima qilib berishi mumkin degan savolga qanday javob berardingiz?
Birinchi galda mana shu hozir eng yaraga tuz sepgandek, qalampir sepgandek mana shu mehnat muhojirligi. Shu narsani yo'qotib bo'lmasa ham minimaliz ravishga olib kelishga срочно tayyorlatgan. Terapiya yo'llari ketmaydi. Только shu jarrohlik yo'li bilan yo'qotish kerak. Ya'ni buni qanaqa yo'qotish mumkin? Ya'ni срочно bir varaq qog'ozga prezident nomidan imzo qo'yish kerak. Mana Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilish kerak. Mana Yevrosiyo ittifoqi, Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston. 2 yanvarda kirdi unga Armaniston. 1 maydan kiradi Qirg'iziston. Nima bular kirib o'zining mustaqilligini yo'qotadimi? Buncha bu Karimov qo'yapti ittifoqqa kirishga. Xalq adamni bitishish xalq ittifoqqa kirmaymiz deb. A kirmasang kirma, seni qoning to'q. A xalq to'lagi 31 million xalq. 1-2 million to'q yurgani qolgani yurib deb qiynalib. Shuncha million bola chaqasi bor-ku. Bu bola chaqalar otani mehrisiz. Yana hozir 1.5 million ayollar ham tashqarida yuribdi. Bu hozir boshqa yo'li yo'q. Shu ittifoqqa a'zo bo'lsa, hech qanaqa patent kerak emas. Tovarlar ham bemalol yuradi, mana ishbilarmonlarga ham yo'l ochiladi O'zbekiston ishbilarmonlarga Rossiyaning bozoriga va hammasida mana 1 million odam hech qanaqa patent qilmaydi. Mana hozir har bitta patentga 1 oyga 4000 rubldan to'lash kerak. Bu 1 yilda 48000 rubl bo'lyapti. Yana bu yerda doktordan o'tishga pul ketadi, medstrahovka olishga pul ketadi. Rus tilidan, rus tarixidan va qonunchi asosida 3 ta zaminga 5000 ketadi. Va haqlar, poralar, uslugalar posredniskiga ilaca koysa, kepidonun pülünü yap koysa, bu sakin 100 bin gibi bağıyat pül. 100 bin kepi haracatıyla bu tabu bana foyda kılıp cuna çıkıyor. Bu şamba yaşanmaz, bu kadın o günlük 12 saat yaşlar, bu pül kılığa yaptı o bir hakkını Kerimov. Uzağdı karındaşından, bu karındaş Amerika değildi Kerimov'da. Yani şimdi koşni azaldı diyor eskilerde makalı bu.
Lekin mana hozir O'zbekiston hukumati aytishi mumkin, bormasin O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun. Mana tirikchiligini shu mamlakatning o'zida ko'rsin. Nima uchun Rossiyaga borib qiynalib yuribdi? Chunki O'zbekiston hukumati nazarida mamlakatning o'zida ish yetarli.
Yaxshi savol. Ish yetarli. O'sha ish yetarli. Nishpul olib beryapti. Olayotgan puliga qozoni qaynaydimi? O'qishga pul yetadimi? Hamma pul bo'lsa, institut pul bo'lsa, maktab hamma pul olki. Onasiga remontga va hokazo hammasi pul. Berayotgan puli o'zida o'sha yerda yo'l kirasini albatta otmaydi uyiga. Ay kimga kerak u musofir? Eslang Sovet davri nima? Men mana shu yerda 34 yildan buyon Sovet davridan buyonda bu yerda juda ham kamdan kam o'zbek Rossiyada yurgan. Moskvada. O studentlar bo'lgan to'g'ri. Mana Moskvada ishlashga ishga ham olib keladi, majbur qilib olib keladi Sovet davrida Komsomolskiy yo'llarma bilan, Komsomolskiy putyovka bilan. Mana Moskvada katta predpriyatsiyalar bor edi, Zil zavodi, Azilka zavodi, Sharika Pashivnikova zavodi, shunga o'xshagan katta strukturalarga Komsomolskiy tomonidan majbur qilib olib kelib, hozirgi o'sha podvalda yashash. Mana shunda normal obshitlar yetmasa kvartiralarda obshit qilib beradi. Katta savremenniy uylarda, katta shu kvartiralarda bitta xonada ikkitadan, jabosi uchtadan yigit yashab, normal oylik olish kelishmasdi. Bu yerda qolginsa, yo men mana shu komsomolsman ishlayman, 6 oymi, 1 yilmi ketaman. To'xta, 1-2 yil ishlasang, Moskvada kvartira beradi. Unda limitchik deyiladi, limit. Olasan, yo'q, men o'zim qishlog'imga ketaman deb ketishadi, qolmasdi. O'zimda yaxshi deb. Потому что, нимага десе, ўша пайтда ойлик бу ерда ҳам бир хил эди, Ўзбекистон Тожикистондан бир хил эди. Вот, келишмасди. Энди пулга учаман деганлар, о, нимага боғади? Тюмен, Сибирга, эдали, катта эди ойлиги. Биалага келмасди, ҳозир мажбур. Энди қарай, бўлди, қайсин деяпсиз-да, яхши савол. Маша қисча сотоб боряпти. Бу ерда дангаса деяпти Каримов. Кўчаш прибир. Бўлди, қайтсам дедик-да, маша миллион-миллион ёш кучга турганлар қайтсам дедик. Mana to'plagan puli baribir bir oy ikki oy uch oyda tugaydi. Qorin ochqaydimi O'zbekistondan chiqmasa keyin nima qiladi? Bola chaqasi non deb yig'lasa nima qiladi? Bitta yarimtasi o'g'illik qiladi. Mana hozir ko'ryapmiz o'g'illar ham nimalar boshib qolibdi O'zbekistonda. Rossiyadan kelganlar qo'lga tushyapti, qon ochqab. Yana bir qismi nima qiladi? Ammo Afg'onistonga toliblarga pul ishlagan ketadi. IGILga mana ketyapti, taqi ketadi, 2-3 ming dollar to'layapti ekan oyga deyapti. Mana hozir xabarimizlar Suriyada. Yangi kecha 3ta batalyonida 1200 ta odam o'zbeklar 3ta batalyon. Hozir yangi yildan o'sha 1.5 mingga oshdi soni. A ko'payyaptilar, 1.5 ming Suriyada yurib, keyin nima qiladi? Ma'qa keladi. O'zbekiston O'rta Osiyoni ichida portlat qizdirgani. Shuni xohlayaptimi Karimov? Bo'ldi, chet elga ham bormasa. Bo'pti, eng mo'min, spokoyni o'zbek. Asab qisilib, qonni ochqagandan keyin bola chaqasini qo'liga oladi. Yo'g'ida kampir cholni oladi, ayollarni olib, o'sha yashayotgan joyda maydonga chiqadimi? Toshkent bo'lsa, o'sha Karimovni maydoniga chiqadimi yoki o'zini o'sha viloyat hokim shu kerakmi? Yana Anjon vaqasi 2005 yil qaytarilsinmi? Shuni xohlayaptimi Karimov? Nima 70 yosh 70 ga kirib endi esni yeb qo'ydimi? Esni yeb qo'ygan bo'lsa dam olsin. Ha o'zi qalam o'zi konstitutsiyani buzib 2 martadan ko'p mumkin bas. Prezident bo'lish mana 26 yil rahbarlik qilyapti. Uning ichida 1-2 yil birinchi sekretar bo'lgan kommunist Momiradin. Uncha ham kommunistlarni yomon ko'radi. Ha, o'zi kommunist bo'lgan-ku. O'zbekistonda 700 mingta kommunistga rahbar bo'lgan-ku. Bizga qon to'kilishi kerak yo'q. O'zbekiston xalqi tinchlikni yaxshi ko'radi. Tinchlik sevar xalq. Bizga o'xishga Karimov shunga olib ketyapti. Jazo yoqasiga olib ketyapti O'zbekiston xalqini. Ama yani milyonlarca o'zbeklardan necha mingtasi Rossiyani qamalar deb yotibdi. Qonun bo'yicha bu o'zini fuqarosini shu elchixona himoya qilish kerak. Birontasini elchixona himoya qilgani ko'rdingizmi Rossiyada?
Kreml Yevrosiyo ittifoqini tuzib, o'z strategik arqonini uzaytirishga, siyosiy ta'sirini kuchaytirishga, atrofidagi kichik davlatlarni o'ziga bo'ysundirishga urinmoqda degan xavotirlar Usmon Baradov nazarida konkret muammolarni hal etishdan qochdir. Davlat borki o'z manfaatini ko'zlaydi. Hamkorlikdan qo'rqmaslik kerak deydi u. til topish kerak, murosa qilish lozim. Axir gap xalq kelajagi xususida ketmoqda.
Rossiya foyda ko'radi, boshqa respublikani. Ammo bir-birini devoqi bekitib olganda hech qaysi davlat rivojlanish bo'lmaydi. Qadim zamondan boshlab ishi buyuk ipak yo'li va ushlab davridan boshlab savdo ochiq darvoza shular rivojlantiradi. Hamma bekinib olsa, ana shimoliy Koreyaga o'xshab rivojlanish bo'lmaydi. O'shaning uchun ochiqlik, savdo, iqtisod ochiq bo'lishi kerak. Yevrosiyo nima kirsa, savdo sotiq va mehnat va ishlar ochiq bo'ladi. O'zbekiston fuqarosi Rossiya fuqarosidan ish masalasi teng huquqli bo'ladi. Faqat siyosiy huquq bo'lmaydi, ya'ni siyosiy huquq bu deputatlikka saylash, ovoz berishga huquq bo'lmaydi. Qolgan hammasiga teng huquq bo'ladi.
Prezident Islom Karimov Usmon Baratov fikricha xalqdan juda uzoq, uning dardini bilmaydi.
Bu men prezidentimizni oqsoqda o'tirganda nima foyda bo'lyapti? Mana bu yurish kerak. Bu xalqdan birga bo'lish, ichida yurish kerak. Har zamonda o'yda bir marta chiqib qo'yadi, qog'ozdan bir narsa o'qib qo'yadi, tamam, yo'q.
Moskvadan vatandosh o'zbek birlashmasi rahbari va prezidentlikka muqobil nomzod sifatida o'z takliflarini olg'a surayotgan Usmon Baratov fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.